Vilemína trávila většinu večerů doma s dětmi. Od Lucinčina zranění se Lukáš své dceři vyhýbal, jako by ji zavrhl. Odmítal ji obejmout nebo políbit. A když s ní musel hovořit, odvracel od ní zrak. Pokud byl zrovna v Kamenici, objížděl raději své obchodní partnery. Spolu s Christianem Francem Rautenstrauchem byl nepopiratelnou vůdčí osobností nové šenovsko-hajcké obchodní společnosti, která byla zřejmě nejúspěšnější kupeckou kompanií v celých severních Čechách. Její podílníci bohatli, ale Vilemína netušila, kolik její manžel vydělává. O svém majetku spolu nikdy nemluvili. Nemluvili vlastně o ničem. Malá Lucinka přilnula k Vilemíně a ta jí hýčkala víc, než kdyby byla skutečně její dcera. Stále měla před očima, jak se malá holčička vrhla na zdivočelého psa a tak vlastně zachránila život jejímu malému Filipovi. Zasloužila si úctu a lásku. Pro své děti opatřila novou služebnou, postarší vdovu, kterou přijala na doporučení své babičky Anny. Dětem však dovolila, aby se přestěhovali do její komnaty. Stejně spávala sama a tak si s nimi často až do tmy povídala nebo se jen tak pošťuchovali. Vilemínin život plynul klidně, rozdělený mezi starost o plátenictví a její dvě bělidla a domov. Nakonec si na život bez muže zvykla. I když byla bohatá, neutrácela za šaty, šperky či jiné obvyklé ženské tretky, protože se neměla pro koho strojit. Skoro už zapomněla, že existuje také něco jiného než práce a děti. Proto ji návštěva vrchnostenského správce Heriberta překvapila. Zastavil se v bělidle osobně, aby ji pozval večer k sobě domů. Musíme něco projednat, je to důvěrné a nechci o tom mluvit v kanceláři, vysvětloval přátelsky. Nebyla jsem u tebe už nejméně 2 roky. Sám si mi přece řekl, jak moc tvé ženě vadím, co tak najednou. Odjela. Opáčil suše, ale nedalo mu to a spiklenecky na ní mrkl. Pak tiše dodal, že se na ní moc těší a zmizel. Vilemína pochybovala, že jde o úřední záležitost. Od té doby, co otěhotněla, s ním už nikdy nic neměla, ale pravda také byla, že on sám o to nijak neusiloval. Od osudného zranění jejich dětí se Vilemína ani jednou nemilovala se svým manželem, ale ani s hrabětem Kinským. Navštívil panství pouze jednou na konci roku a to tentokrát výjimečně v doprovodu své manželky. S Vilemínou se vůbec nesetkal. Po práci vyskočila na koně, v poslední době raději jezdívala, než chodila pěšky, aby byla co nejdříve u svých dětí. Jela jen klusem a přemýšlela. Zkoumala své pocity, zda vůbec má chuť se s Heribertem pomilovat, protože si neuměla představit, že by mu šlo o něco jiného. Za těch několik let, co byl vrchnostenským správcem, se změnil, jako ostatně každý, komu svěřili úřad a dostal do rukou moc. Ten tam byl zdvořilý a hloubavý mládenec, s kterým chodila do školy a měla ho celkem ráda. Heribert byl teď sebevědomý muž, který nediskutoval, ale nařizoval. Ostatně ani jí se nezeptal, zda přijde, ale prostě jí oznámil své rozhodnutí. Nicméně navzdory jisté nechuti se doma převlékla do slušivých šatů, které obvykle nosívala na setkání s hrabětem Kinským. Lehce se navoněla, drahé francouzské parfémy byl jediný luxus, který si občas dopřála, pokud nechtěla, aby z ní byl cítit louh, s kterým se v bělidle pracovalo. Filip i Lucinka začali pofňukávat, když pochopili, že chce na večer odejít a tak jim musela slíbit, že se brzy vrátí. Nějak jsem vás, mý drahoušci, rozmazlila, řekla, když každému dala pusu na rozloučenou. Protože si to zasloužíme, řekla Lucinka. Navzdory svému zohavení byla stále veselá a nic si nepřipouštěla. Vilemína ji v tom samozřejmě podporovala. Dům vrchnostenského správce Heriberta byl rovněž na rinku, jen pár kroků od jejího. Pomalu se začínalo smrákat a tak bylo náměstí skoro prázdné. To jí bylo vhod, protože spolek Kamenických počestných manželek a vdov byl v některých ohledech horší než inkvizice. Vrata Heribertova domu byla pootevřená, tak do nich rychle vklouzla a za sebou je zabouchla. Maashaus byl prázdný, z kuchyně však vyhlédla hospodyně a ukázala jí na schody, aby šla nahoru. Vrchnostenský správce na ní čekal u stolu, na kterém měl rozložené papíry a studoval je. Nevadí ti, že nejdříve probereme účty a teprve pak se najíme, zeptal se dobromyslně. Jak tě znám, účty jsou v tvém případě nejlepší předkrm. O jaké jde účty? Zeptala se opatrně. Vrchnosti nic nedlužila, sama hospodařila poctivě a hraběcí finance ji nezajímaly. Posaď se. Dáš si trochu vína? Inu, jde samozřejmě o účty našeho milostivého hraběte. Je to trochu složitá záležitost, proto o tom jednáme tady. Nikoli ovšem z mé vůle. Hrabě Kinský mi poslal písemné instrukce a požádal mne, abych to jeho jménem s tebou probral. Takže mne pozval spíše hrabě než ty. Mně bylo hned divné, že bych směla vkročit do tvého hájemství. Neodpustila si rýpnutí. A když pozvala ty mě? Opáčil trochu rozmrzele, ale nechme toho, má drahá Vilemínko, dneska ti to opravdu sluší. V skrytu duše věřím, že to je kvůli mně. Takže k věci, než ti ty účty ukážu, musím ti povědět o tom, co našeho hraběte trápí. I když se všechny mocnosti zavázaly, že přijmou jako následníka habsburského trůnu Marii Terezii, existují obavy, že to hned po smrti císaře poruší. V čele téhle skupiny, říkejme jí realistická, stojí snoubenec Marie Terezie František Lotrinský. Jde většinou o ambiciózní mladíky a šlechtice, kteří podnikají. Proto k nim patří i náš hrabě Filip Josef Kinský. Jejich plánem je připravit se na válku. To ovšem stojí peníze a František Lotrinský od svých přátel a spojenců požaduje, aby se na přípravách podíleli. Tomu já nerozumím a proto nechápu, proč by měl náš hrabě dávat peníze Františkovi Lotrinskému na další vojáky. To snad není jeho věc, pokud to ovšem císař nenařídí. Je to napůl soukromá iniciativa realistické strany, ale pokud se František Lotrinský dostane po smrti císaře Karla k moci a válka začne, oni ji vyhrají. Potom ti, co ho podporovali, dostanou zpátky své i se ziskem. To je velká politika, má drahá. Proč myslíš, že dostáváš tolik státních zakázek? Protože hrabě Kinský má ve vojenských kruzích přáno. Pokud se budou vystrojovat další vojáci, budeš z toho mít zisk i ty. A proto chce hrabě Kinský, aby ses na výdajích podílela i ty. Nesmysl. Nejsem bohatá a to, co mám, nedám na zřízení nějakého pitomého pluku. To opravdu není má věc. Neukvapuj se. Ten pluk nebudeš stavět ty, ale náš hrabě. Peníze bys půjčila jemu. Nutně potřebuje hotovost. A kde v našem království najdeš hotové peníze? V zámeckých pokladnicích ne, ale u lidí, kteří úspěšně podnikají. Má tě rád. To ti snad nemusím opakovat. Nechce tě ošidit. Má velice slušnou nabídku. Dala bys dohromady $1000? Za tyhle peníze bych pořídila menší panství. To není odpověď. Upřímně jen mezi námi. Dala? Musela bych všechno spočítat a promyslet. Aha, takže dala. No vítečně. Hrabě Kinský nabízí do zástavy dvorec u Jetřichovic se všemi pastvinami a dobytkem a dlužní úpis na $600, který loni koupil od jistého lichváře. Z celkového dluhu ti do 3 let vrátí $400 a ten dlužní úpis ti ponechá. Pokud budeš šikovná, i z úroky by ti měl vynést víc než $700. To znamená, že za 3 roky vyděláš z $1000 $100. To není špatné, co myslíš? Chytře vymyšlené, jenže kdyby měl ten úpis opravdu takovou cenu, proč ho prostě neprodá? Měl by po starostech. Ten dluh je splatný až za 3 roky. I tak by ho určitě někdo zámožný koupil, pokud by si byl jistý, že dlužník bude schopen zaplatit. Zřejmě je v tom nějaký háček. Proč bych měla tohle riziko vzít na sebe já? Jak jsem řekl, má tě rád. To mi tedy nepřipadá. Je to úpis na falknovskou huť. Pokud nebude mít za 3 roky Tobias Ulrich Leinkirch na zaplacení, je povinen předat věřiteli polovinu svého podniku. Tvá rodina tuhle huť vlastnila a určitě byste si s ní uměli poradit lépe než tenhle přihlouplý mladík. Vidíš, nic neriskuješ. Leda to, že bych se musela o majetek dělit s pitomcem. Ovšem byla by to pro tebe a tvé příbuzné obrovská satisfakce. O mrtvých jen dobré, ale chudák Hildegarda by se obrátila v hrobě. Poradila jsi s chytrými, takže pitomce zvládneš snadno. Sklářství je tady v kraji pořád nejvýnosnější podnikání. Ty rozumíš obchodu, tvůj bratr sklářskému řemeslu a vrchnost tě bude podporovat. Ale je tu ještě něco. Hrabě Kinský ti současně garantuje, že plátno pro oblečení pluku objedná erár u tebe. Správce Heribert se na okamžik zarazil a pak tiše dodal: neboj se, hrabě by matku syna, o kterém si myslí, že je jeho, neošidil. Jak myslí, že je jeho? Vyjela ostře. Umím počítat. Před Velikonocemi jsme spolu strávili noc. S Filipem jsem ji strávila rovněž. Já ale dřív. V srdci cítím, že je to můj syn. Vstal, obešel stůl, objal ji a dlouze políbil. Vilemínu to dojalo a bránila se jen chvíli. Noc, kterou v domě správce Heriberta strávila, přinesla hned 3 změny. Od té doby se zase tajně, jako za starých časů, občas pomilovala s Heribertem a nevyvracela mu, že by malý Filip mohl být jeho synem. Heribert ho začal pravidelně navštěvovat a dokonce ho občas vzal na vycházku, protože sám děti neměl, jeho žena nedokázala obtěžkat. Začal chlapce učit, jak si poradit s různými pracemi, i když mu chyběly 2 prsty. Byl trpělivý a malý Filip si ho záhy oblíbil. To nejdůležitější však bylo, že Vilemína půjčila hraběti Kinskému 1000 dolarů. Bylo to vše, co měla ušetřené. Ale pokud si nabídku spočítala, věřila, že na ní nemůže prodělat. Líbil se vám poslech? A to ještě není všechno.
Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Juraje Červenáka Krev prvorozených. Čte Marek Holý. Druhý případ kapitána Steina a notáře Barbariče. Kapitán Stein a notář Barbarič na stopě vraha v rudolfínské Praze. Kapitola 1. Apokalyptické počasí žene do hlavního města říše trojici jezdců. Ani Praha neukáže pohostinnou tvář. Už po pár doušcích piva se útočiště promění v bojiště. Po vídeňské cestě od Jihlavy a Kutné hory se k Praze blížili 3 jezdci. Strávili v sedle celý den, ale únavy si nevšímali a nespomalovali. Právě naopak. 2 z nich, odění ve vojenském a dobře ozbrojení, zarytě hleděli před sebe k tmavému obzoru pod tmavnoucí večerní oblohou. Třetí muž, poněkud vybraněji oblečený, lépe živený a ozbrojený rapírem s pozlaceným košem, čas od času vrhl pohled přes rameno. Pokaždé vyvalil oči, vyhrkl kletbu nebo útržek otčenáše, otočil se dopředu a rázně pobídl koně.
Vydavatelství Tympanum uvádí povídky Andřeje Sapkovského Cesta, z níž není návratu a Zaklínač 2, Meč osudu. Čte Martin Finger.
Prolog. Cesta, z níž není návratu. Část první. Na vysenině rameni sedící pták se strakatým peřím zaskřehotal. Zatřepal křídly, s frkotem se vznesl a odletěl do křoví. Vysena zadržela koně. Chvíli naslouchala a potom opatrně pokračovala v jízdě po lesní stezce. Zdálo se jí, že muž spí. Seděl a zády se opíral o kůl označující rozcestí. Zblízka uviděla, že má otevřené oči.
Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Vlastimila Vondrušky Apage Satanas z detektivního cyklu Hříšní lidé království českého. Čte Aleš Procházka. Část první. Ludmila. Kapitola první. První český král Vratislav měl příliš mnoho synů a ti dali život zástupu potomků. Snad žádný vládnoucí rod křesťanské Evropy nebyl v polovině 12. století tak početný jako Přemyslavci. Proto bylo vládnout v Čechách nesmírně obtížné. Ale ještě obtížnější bylo nevládnout –